สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Couples Blueprint for Emotional Intimacy Trust and Communication เป็นหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์สำหรับคู่รักยุคใหม่ที่มุ่งเสนอแนวทางปฏิบัติแบบเป็นขั้นตอนเพื่อเสริมความไว้ใจเพิ่มความใกล้ชิดทางอารมณ์และสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหนังสือเล่มนี้วางตัวเป็นคู่มือเชิงประยุกต์มากกว่าจะเป็นงานทฤษฎีเชิงจิตวิทยาที่ซับซ้อนจึงเน้นเครื่องมือที่คู่รักนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งการพูดคุยอย่างไม่ปะทะการฟังอย่างเข้าใจและการจัดการความขัดแย้งก่อนจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่แก่นของหนังสืออยู่ที่การมองความสัมพันธ์เป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องพึ่งโชคหรืออารมณ์เพียงอย่างเดียวด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรและตรงไปตรงมาหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์เติมความอบอุ่นและสร้างความมั่นคงระยะยาวบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารที่ดีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสร้างความไว้วางใจด้วยความสม่ำเสมอและความซื่อสัตย์ในชีวิตคู่หนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการมองความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ต้องค่อยสร้างจากพฤติกรรมที่สม่ำเสมอไม่ใช่คำสัญญาเพียงอย่างเดียวหนังสือชี้ว่าความสัมพันธ์จำนวนมากสั่นคลอนเพราะการสื่อสารไม่ตรงกันการหลีกเลี่ยงความจริงหรือการแสดงออกที่ทำให้อีกฝ่ายไม่มั่นใจดังนั้นการฟื้น trust จึงต้องเริ่มจากความชัดเจนการพูดความจริงอย่างเหมาะสมและการรักษาคำพูดในเรื่องเล็กให้ได้ก่อนแนวคิดนี้สำคัญเพราะคู่รักมักมองปัญหาความไว้ใจเป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ยากทั้งที่จริงๆแล้วพื้นฐานมาจากความต่อเนื่องของพฤติกรรมในแต่ละวันหนังสือจึงเสนอแนวทางที่เน้นการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ผ่านความโปร่งใสความรับผิดชอบและการตอบสนองอย่างน่าเชื่อถือเมื่อคน2คนเริ่มรู้สึกว่าพึ่งพากันได้ความสัมพันธ์ก็มีพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นและนั่นเป็นฐานสำคัญของความใกล้ชิดในระยะยาวประเด็น2ความใกล้ชิดทางอารมณ์เริ่มจากการเปิดใจฟังจริงๆและยอมรับความเปราะบางหนังสือไม่ได้มอง emotional intimacy เป็นเพียงความโรแมนติกหรือความสนิทสนมทางกายแต่เน้นว่ามันเกิดจากการเปิดพื้นที่ให้กันและกันแสดงความรู้สึกสั่งจริงใจความเปราะบางจึงไม่ใช่จุดอ่อนอาจเป็นเงื่อนไขสำคัญของความใกล้ชิดที่แท้จริงคู่รักที่คุยกันได้ลึกขึ้นมักเริ่มจากการกล้าพูดเรื่องความกลัวความผิดหวังความต้องการและความไม่มั่นคงของตัวเองโดยไม่กลัวถูกตัดสินหนังสือให้ความสำคัญกับการฟังแบบตั้งใจเพราะการฟังที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่ได้ยินคำพูดแต่ต้องรับรู้ความหมายและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ด้วยเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองได้รับการเข้าใจจะลดกำแพงป้องกันตัวลงและการเชื่อมโยงทางใจจะค่อยแน่นแฟ้นขึ้นแนวคิดนี้แตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่มักเน้นการแก้ปัญหาเร็วเกินไปเพราะหนังสือมองว่าก่อนจะหาทางออกคู่รักต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้เกิดขึ้นก่อนประเด็น3การสื่อสารแบบไม่ยั่วยุความขัดแย้งเพื่อพูดความจริงโดยไม่ทำร้ายกันอีกประเด็นที่เด่นมากคือการสื่อสารอย่างมีสติหนังสือให้ภาพว่าหลายความสัมพันธ์ไม่ได้พังเพราะปัญหาใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่พังจากวิธีพูดที่ทำให้อีกฝ่ายตั้งการ์ดป้องกันตัวโต้กลับทันทีจึงเสนอแนวทางสื่อสารที่ลดการกล่าวโทษลดน้ำเสียงเชิงปะทะและมุ่งอธิบายความรู้สึกของตนเองมากกว่าชี้ผิดอีกฝ่ายหลักคิดนี้มีผลในทางปฏิบัติสูงเพราะคู่รักส่วนใหญ่มีความต้องการจะเข้าใจกันแต่กลับใช้คำพูดที่ทำให้การสนทนากลายเป็นสนามรบหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนกรอบจากใครผิดไปสู่เราจะเข้าใจกันอย่างไรโดยเน้นการเลือกคำให้เหมาะกับอารมณ์และจังหวะของบทสนทนาการสื่อสารแบบนี้ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหาแต่เป็นการนำปัญหาออกมาพูดในรูปแบบที่มีโอกาสเกิดการรับฟังมากกว่าเมื่อคู่รักเรียนรู้จะพูดด้วยความระมัดระวังและมีความเคารพความตึงเครียดจะลดลงและความร่วมมือในการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นประเด็น4รอบการจัดการความขัดแย้งที่หยุดการทะเลาะก่อนจะบานปลายหนังสือให้ความสำคัญกับ conflict resolution ในฐานะทักษะที่ต้องฝึกไม่ใช่เพียงการรอให้ต่างฝ่ายหายโกรธแล้วค่อยคุยกันใหม่จุดเด่นคือการมองว่าความขัดแย้งสามารถจัดการได้ตั้งแต่ระยะแรกหากคู่รักรู้จักสังเกตสัญญาณอารมณ์ของตนเองและหยุดวงจรโต้เถียงก่อนจะรุนแรงขึ้นแนวทางนี้มีคุณค่าเพราะหลายคู่มักติดอยู่กับรูปแบบเดิมเช่นคนหนึ่งยิ่งพูดยิ่งกดดันคนยิ่งเงียบยิ่งห่างเหินหนังสือพยายามสอนให้เห็นรูปแบบเหล่านี้และใช้วิธีตอบสนองที่ลดการปะทะลงการยอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายการลดความเร่งรีบในการหาผู้แพ้ผู้ชนะและการมุ่งไปที่การแก้ร่วมกันเป็นหัวใจของแนวคิดนี้นอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าความขัดแย้งไม่จำเป็นต้องเป็นภัยหากจัดการดีๆมันสามารถกลายเป็นจุดเริ่มของความเข้าใจที่ลึกกว่าเดิมไ ดังนั้นจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองจากการทะเลาะเป็นเรื่องผิดไปสู่การใช้ความขัดแย้งเป็นโอกาสในการปรับความสัมพันธ์ให้แข็งแรงขึ้นประเด็นสุดท้ายการฟื้นความใกล้ชิดทั้งทางใจและทางกายหลังความห่างเหินหรือบาดแผลหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การสื่อสารหรือการลดการทะเลาะแต่ยังมองไปถึงการกลับมาเชื่อมโยงกันใหม่เมื่อความสัมพันธ์เริ่มห่างเหินจุดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์กับคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะหน้าชัดเจนแต่รู้สึกว่าความอบอุ่นลดลงหรือความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแนวทางของหนังสือเน้นการฟื้นความใกล้ชิดผ่านการสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ก่อนแล้วค่อยต่อยอดไปสู่ความสนิทสนมทางกายและความรู้สึกเป็นทีมเดียวกันการมองเรื่องนี้แบบค่อยๆเป็นค่อยไปมีความสมจริงเพราะความใกล้ชิดที่หายไปมักไม่กลับมาจากการบังคับหรือเร่งรัดแต่กลับมาจากการสร้างบรรยากาศที่ทำให้อีกฝ่ายอยากเปิดใจอีกครั้งหนังสือจึงมีจุดเด่นตรงที่ไม่ได้เสนอแค่การดับไฟเมื่อมีปัญหาแต่เสนอแนวทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ในระยะยาวสำหรับผู้อ่านนี่คือประโยชน์สำคัญเพราะช่วยให้เห็นว่าความรักที่มั่นคงต้องอาศัยการดูแลต่อเนื่องไม่ใช่การคาดหวังว่าความรู้สึกดีจะคงอยู่เองโดยอัตโนมัติโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการเครื่องมือเชิงปฏิบัติในการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกำลังเผชิญปัญหาความไว้ใจความห่างเหินการสื่อสารที่ติดขัดหรือความขัดแย้งที่เกิดซ้ำผู้อ่านที่มองหาคู่มือที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริงจะได้ประโยชน์จากวิธีคิดที่เป็นขั้นตอนและเน้นพฤติกรรมที่ทำได้ในชีวิตประจำวันมากกว่าทฤษฎีที่ซับซ้อนข้อดีสำคัญของหนังสือคือการรวม3มิติหลักของความสัมพันธ์ไว้ด้วยกันได้แก่ trust emotional intimacy และ communication ทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการพูดคุยความปลอดภัยทางใจและการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือแนวความสัมพันธ์จำนวนมากที่มักเน้นเพียงมุมเดียวเล่มนี้โดดเด่นตรงความครบถ้วนและน้ำเสียงที่ไม่ตัดสินผู้อ่านจึงเหมาะทั้งสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นแก้ปัญหาและคนที่อยากยกระดับความสัมพันธ์ให้มั่นคงขึ้นในระยะยาวหากมองในเชิงหมวดหนังสือพัฒนาความสัมพันธ์จุดเด่นของเล่มนี้คือความสมดุลระหว่างความอบอุ่นกับความใช้งานได้จริงเรสกอตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่